lidi, vítám vás u dalšího dílu Historek, podcastu, který nemá v dějinách českého internetu obdoby, protože závorka v jeho názvu obsahuje pouze jedno jediné písmenko. A tímto šokujícím odhalením startuje dnešní příběh, nazvaný Příběh epidemie. Je docela pochopitelné, že poslední týdny člověk naráží na zprávy, informace týkající se epidemie, tak nějak všude, kam se podívá. Mluví o ní všichni, píší o ní všechna média, zapnete televizi, otevřete internety, jdete do obchodu, kouknete do lednice, všude je něco, co vám připomene, hele, žijeme v době epidemie. A je to asi naprosto pochopitelné, i když někdy už je toho možná trošku moc. Pochopitelné není ale spíš to, proč se vlastně koronavirus už dávno nepřejmenoval na virus Jaromíra Soukupa, proč se místo Remdesiviru nepodává lék Jaromíra Soukupa, proč se o naši bezpečnost vlastně nestará Érouška Jaromíra Soukupa. To bude pravděpodobně nějaké nedorozumění a snad už brzo dojde k nápravě. Necháme tento virus ale chvilku odpočívat, podívejme se trochu do minulosti, jaké zkušenosti už naše civilizace s podobnými situacemi má. Začneme v 2. století našeho letopočtu. Tehdy Evropu trápil tzv. Antoninovský mor. Na našem území je to doba germánského osídlení. Nicméně stále ještě existuje slavná římská říše, které zrovna vládne Marcus Aurelius Antonius. A právě od jeho jména je název epidemie odvozen. Podobně jako u mnoha starověkých epidemií, ani v tomto případě nejde úplně s jistotou určit, o jakou chorobu se doopravdy jednalo, asi spíš než o mor šlo, o neštovice nebo spálničky. Každopádně se ale zdá, že tato epidemie zlomila vaz nejlepším jednotkám římské armády a v některých regionech si vyžádala životy až třetiny obyvatelstva. Dá se teda říct, že započala epochu postupného pádu dosud všemocného Říma. Nemoc mohla pocházet z Číny, což pro nás dnes asi není žádné překvapení, protože tam o podobné události existují záznamy, i když ne úplně jasné. Jedna z teorií říká, že na východ římské říše mohlo epidemii zavlézt římské poselstvo, jo, které se potulovalo furt dál na východ, až někam do dnešního severního Vietnamu. Nicméně jistotu samozřejmě nemáme. Epidemie mohla být zavlečena například obchodními cestami, anebo z Číny nemusela pocházet vůbec, mohla přijít do obou říší od někud prostě ze střední Asie. Bilance této nemoci 5 až 15 milionů životů. Přesně to už nedokážeme odhadnout. Zdá se, že římské obyvatelstvo před morem čítalo 60 až 70 milionů a zdá se, že mohla zemřít tak desetina obyvatelstva. Jo, takže až dneska půjdete někam třeba do obchodu, zkuste si odpočítat každého desátého člověka, představte si, že by teď zemřel. Jako dost děsivý. Ale to není to nejhorší, jdeme dál. Další epidemie. Justiniánský mor. Tentokrát se nacházíme už v 6. století. V našem středoevropském regionu dochází v této době k postupnému míchání germánského obyvatelstva s nově příchozími Slovany. Římská říše na tom začíná být zle, západní část už v podstatě nefunguje a na východě vládne slavný císař Justinian I. Veliký. Ten se snaží vytáhnout upadající říši z úpadku. To nezní moc hezky, upadající říše z úpadku. Příčinou této epidemie už ale byl pravý mor. Z prvních ohnisek v Etiopii se roku 541 nákaza rychle dostala do Egypta. Odtud se rapidně šířila po celém Středomoří a dál až do Galie, řekněme dnešní Francie, a ještě dál až do Jirska. No a na východě například do Konstantinopole, neboli Cařihradu, neboli Istanbulu. Tam roku 542 zemřela vinou této nákazy až třetina obyvatelstva. Zákeřnost tohoto moru spočívala v jeho pravidelně se vracejících vlnách, přicházely v průměru asi ve čtyřletých intervalech, a během následujících 50 let zahubil mor zhruba polovinu obyvatelstva v zemědělských oblastech, v suších krajích to mohlo být o trošku méně. Takže si zase představte, že bychom to tady měli za 4 roky zase. A pak zase. To si asi nedovedeme představit a radši ani nebudeme. Říkám to proto, abychom si uvědomili, že lidi tehdy opravdu neměli úplně lehký život. Vlny epidemie moru pokračovaly dál a dál a dál, jednou za generaci, až zhruba do poloviny 8. století, a tehdy z dodnes nejasných důvodů přestaly. Ale ne na furt. Přesuneme se zase o kousek dál, tentokrát do 14. století, což u nás už je doba vlády Jana Lucemburského a potom Karla IV. Nacházíme se 7 století po té poslední velké vlně a opět se vrací do Evropy. Mor. Dostal přezdívku Černá smrt. Jeho původ byl v Ázii. Do Evropy se dostal zřejmě na lodi benátských kupců. Bilance Černé smrti. Mezi 75 a 200 miliony obětí na celém světě. V Evropě to mohlo být 20 až 30 milionů obětí během 6 let řádění tohoto moru. To se rovná v podstatě 1/3 populace. V nejhůře zasažených oblastech to mohla být až polovina obyvatel, čili nepředstavitelná záležitost. Byla to první vlna z řady morových epidemií, opakujících se až do 18. století. Za tu dobu jich Evropou prošlo asi 100. Nějaká konkrétní čísla, například v Anglii v 70. letech 14. století byl počet obyvatel snížen na polovinu v důsledku moru. O 2 století později, v 16. století, během další morové rány v Londýně zemřelo na tuto nemoc asi 20% obyvatel. Ano, každý pátý. Na území Čech a Moravy tyto katastrofy dodnes připomínají, všichni víme, takzvané morové sloupy, jako symbol vděčnosti lidí Bohu za to, že ta další rána opět přešla a oni to přežili. České baroko jich vytvořilo mnoho, jsou překrásné. Například v Olomouci, pro moravské posluchače v Holomoucu, stojí kousek od sebe hned 2 a ten větší je dokonce zapsán na seznam UNESCO. Teď ale přichází to nejdrsnější. Nejhrůznější nemoci z hlediska počtu obětí za nejkratší dobu byla po první světové válce takzvaná španělská chřipka. Probíhala tedy v letech 1918 až 20, způsobili virus chřipky A. A zase, pokud máme pocit, že se teď máme zle, což skutečně mnozí se mají určitě zle, ale spousta se zas tak moc zle nemá, tak v roce 1918 skončila první světová válka. Do té doby nejděsivější, nejkrvavější válka, co svět pamatoval. No a když už se chýlila ke konci a byla naděje, že to šílenství přestane, tak přišlo toto. Masakr španělské chřipky. Opět pár čísel. Úmrtnost, to znamená, kolik obyvatel celé planety na ní zemřelo, 1 až 5% obyvatel celého světa. Kdybychom si to přenesli do dnešních podmínek, kdy na světě je nějakých 7,8 miliard lidí, tak by to muselo být 400 milionů obětí. Počet obětí španělské chřipky na světě se udává mezi 17 a 50 a možná až 100 miliony obyvatel. To odpovídá 3 až 10 ale možná až 20% z celkových 500 milionů nakažených. Jednoznačně tedy šlo o jednu z nejsmrtonosnějších epidemií v dějinách lidstva a měla vysoký počet obětí za relativně krátkou dobu. Ještě ale krátce k tomu názvu. Španělská chřipka. Ten je totiž strašně nefér, chudáci Španělé. Oni rozhodně nebyli nejvíce zasaženou zemí, ani u nich tato pandemie nezačala, ale tím, že počátky epidemie sahají ještě do první světové války a všechny ostatní státy nacházející se ve válečném stavu zmínky o nemoci cenzurovali, aby ještě více nerozkládali morálku lidí, tak Španělsko, které ve válce oficiálně nebylo, o chřipce vesele psalo. Například o nemoci svého krále Alfonze XII. Takže to vypadalo, že Španělsko je zasaženo nejvíc. Ale to zdání bylo klamné. Vševědoucí Wikina říká, že během pandemie se používaly i jiné názvy pro tuto chorobu. Prý v Senegalu ji říkali brazilská chřipka, v Brazílii zase německá. Nejvíce se mně osobně líbí ta polská varianta, tam tomu prý říkali bolševická nemoc. Zkrátka, když se dá něco přišít bolševikům, tak jim to přišijeme. To se mi líbí. Zásadní otázka ale je, proč měla nemoc tak masakrózní dopad na lidi. Jedna teorie říká, že virus způsoboval přehnanou reakci imunitního systému. Imunitní systém napadaného člověka se tak trošku zbláznil a vlastně začal škodit tomu člověku. Tím pádem nejvíce trpěli lidé s nejsilnějším imunitním systémem, rovná se dospělí mezi 20 a 40 lety. Vliv na to mohlo mít například i nějaká mutace, způsobená bojovými plyny, používanými během první světové války. V současné době se ale ukazuje, že virus pravděpodobně nebyl zas o tolik agresivnější ve srovnání s běžnou chřipkou, ale vyčerpání lidí z války, špatná výživa, katastrofální hygienické podmínky, přelidněná lékařská zařízení, to všechno vytvořilo podmínky, kdy tělo oslabené virem chřipky pak dorazila nějaká další bakteriální nákaza a vznikl stav označovaný jako superinfekce. A prý na tuto superinfekci pak zemřela většina obětí. Co se týče původu této nemoci, výzkumy ukazují, že chřipka vznikla přenosem z ptáků. Mimochodem, ten stejný virus, který způsobil španělskou chřipku, tak způsobil i epidemii tzv. Prasečí chřipky v roce 2009. Název toho viru je chřipkový virus A subtypu H1N1. No, ohledně místa vzniku ale také nepanuje shoda. Nemáme přesná data, pouze hypotézy. Jistý profesor Oxford se snažil svým výzkumem dokázat, že epicentrem chřipky byla západní fronta světové války. Konkrétně jeden britský lazaret ve francouzském městě Étaples, nevím, jak se to čte, kde se mohl virus z drůbeže přes prasata dostat až do vojáků. Jiní vědci zase vidí americký stát Kansas jako místo vzniku viru. A je pravda, že jedny z prvních případů nákazy byly zaznamenány právě v USA. Původ je také hledán v Asii. Chřipka se mohla dostat roku 1917 z Číny, z vojáky přes USA až do Evropy, ale s jistotou to nevíme. Závěrem ale ještě jedna dobrá zpráva. Co se tohoto konkrétního viru týče, tak vědci prý předpokládají, že valná část lidstva má dnes v sobě určitý stupeň imunity vůči této chřipce, zděděný od předků, kteří pohromu přežili. Takže nezbývá, než doufat, že to tak skutečně je. O epidemiích a jejich dopadech bychom asi mohli mluvit hodiny a hodiny, ale bylo by to dost depresivní povídání, což teďka zrovna nepotřebujeme. Jako takový přehled by to mohlo stačit. Na závěr bych možná jenom pro jistotu dodal, že jsem rozhodně neměl v úmyslu ukázat, jak hrozné byly epidemie v minulosti a ta současná není v porovnání s nimi zas tak strašná. Takže proč je vlastně tak jako hrotit? To rozhodně ne, prosím vás. Především v Česku jsme to letos dost zvorali, nemocnice se začínají plnit až po střechu, takže vás prosím, vydržte to chvilku doma, poslouchejte třeba podcasty, přivrtejte si obrazy, co se vám už 2 roky opírají někde za skříní, hrajte Monopoly, to zabere dost času a tak dále, hlavně ať je to rychle za náma. No, mějte se, mějte si ruce, přestaňte na chvilku špehovat ministry, za chvilku už chudák Andy nebude mít z čeho vybírat a těším se na slyšenou příště.